У гэтай частцы праграмы наша штосуботняя міжканфесійная перадача «Сімваль веры». Пачнем яе паведамленнем Анатоля Гатоўчыца са старажытнага беларускага гораду Тураў. Свяціцель Кірыла Тураўскі, беларускі залатавуст, без якога цяжка ўявіць развіццё пазнейшай беларускай літаратуры і рэлігійнай думкі. Днямі ў Тураве адбылося чарговае штогадовае святкаванне Дню славянскага пісьменства і культуры ў гонар гэтага вялікага асветніка. Паведамляе Анатоль Гатоўчыц.
Тураў, Жыцкавіцкі район. Тут у мінулую нядзелю прайшло свята славянскага пісьменства і культуры, прысвечанае нашаму знакамітаму земляку 12-га стагоддзя Кірылу Тураўскаму. Па традыцыі яно пачалося з урачыстага богаслужэння, якое правёў мітрапаліт Слуцкі і Мінскі, патрыяршы экзарх усіх Беларусі Уладыка Філарэт. Малебен у памяць Кірылы Тураўскага гучаў у мясцовым храме. Адсюль духовныя асобы і праваслаўныя вернікі хрэсным ходам накіраваліся па старажытнаму Тураву на замкавую гару, дзе і адбыліся галоўныя ўрачыстасці. Так ужо сталася, што менавіта дзень 11 траўня у духовна-гістарычнай спадчыне звязаны з імем Кірылы Тураўскага, выдатнага мысліцеля, грамадскага і рэлігійнага дзеяча, пісьменніка, асветніка і красамоўцу роднай зямлі. Багатая і разнастайная спадчына Кірылы Тураўскага з'яўляецца той невычерпнай крыніцай, з якой і бяруць свой пачатак вытокі беларускай нацыянальнай культуры. Аб гэтым на свяце згадвалі і духоўныя, і цывільныя асобы. Ды і само свята нарадзілася ў Тураве, як вынік нашай прагі да пазнання сваёй мінуўшчыны. З Гомеля для Радыё Свабода Анатоль Гатоўчыц.
У каталіцкай царкве практыкуецца пілігрымства цудатворных абразоў і статуяў па ўсіх храмах пэўнай епархіі. Адной з найбольш вядомых і шанаваных у каталіцкім свеце з'яўляецца скульптурная выява Фацімскай Божай Маці. У гэтыя дні цудадзейная статуэтка вандруе па касцёлах Беларусі. Аб гэтай і іншых навінах каталіцкага жыцця краіны паведамляе Альгерт Неверовскі.
Трэці тыдзень па каталіцкіх парафіях Пінскай дыяцэзіі пілігрымуе фігура Маці Божай Фацімскай. Гэтая пілігрымка, прымеркаваная да 80-годзя аб'яўленняў Найсвяцейшай Дзевы Марыі тром дзецям пастушкам у партугальскім мястэчку Фаціма, у якіх Божая Маці апавядала аб лёсах свету, пачалося 1 траўня урачыстай святой імшой у Пінскай катэдры, якую адправіў мітрапаліт Менска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі кардынал Казімір Свёнтык. Постаць Багародзіцы знаходзіцца ў кожнай парафіі адныя суткі, пасля чаго яе ўрачыста перавозяць да іншай. Усё лета фігура будзе вандраваць па касцёлах Берасцейшчыны і Гомельшчыны. Восенню пераедзе на Гарадзеншчыну, а з вясны наступнага году будзе знаходзіцца ў парафіях Менскай, Віцебскай і Магілёўскай вобласцей краіны. Дарэчы, кардынал Свёнтык, знаходзячыся ў 95-м годзе ў Фаціме, падпісаў акт аддання Беларусі ў апеку Дзевы Марыі. 10 траўня падчас урачыстай імшы ў мястэчку Лаішан Берасцейскай вобласці пасланнікам Ватыкану ў Беларусі біскупам Дамінікам Грушоўскім быў выкананы абрад каранацыі абраза Маці Божай Лаішанскай адмысловай папскай каронай. Падобная годнасць надаецца толькі цудатворным абразам, якіх у свеце няшмат. Спецыяльны дакумент аб каранацыі лагіжанскай іконы быў падпісаны папай Янам Паулам II у Ватыкане 29 красавіка. А 14-15 траўня у Баранавішах прайшоў экуменічны сімпозіум, арганізаваны па ініцыятыве святароў каталіцкага ордэну місіянераў Божага Слова. У ім узялі ўдзел прадстаўнікі праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай канфесіяў, якія абмеркавалі актуальныя праблемы збліжэння і супрацоўніцтва хрысціянаў розных дэнамінацыяў у рэлігійным і грамадскім жыцці нашай краіны. Сёння ў маладышне кардынал Казімір Свёнтык выканаў абрад урачыстага пасвячэння новага касцёлу святога Язэпа, пабудаванага на сродкі мясцовых вернікаў. Да апошняга часу маладышне заставаўся адзіным буйным горадам на захадзе Беларусі, у якім не было каталіцкай святыні. Стары маладышынскі касцёл быў зарваны на пачатку 50-х гадоў по загаду тогочасних комуністичних уладов. Велика делегація білоруських католиків накерується 30 травня у Вроцлав на зустрічу з папом римським Яном Павлом II, який приїжджає з офіційним візитом у Польщу. Зараз у парафіях іде активне формування груп для поїздки у сусідню Україну. Міркується, що святий отець особисто зустрінеться з представниками білоруського католицького костелу. Новини з Мінську передавав Альгерт Невяровський.
Чотири роки тому на ускрайку Слуцька була заснована невелика місія монахів-францишканів. Його керує ксьонц Олексій, який походить з Польщі і до складання вічних шлюбів звався Збігнєв Романович. Одразу після заснування місія розпочала будівництво костелу Святого Антонія і кляштору при їм. Сьогодні будовля амаль скончена, і монахи з вірниками помалу обживають храм і кляштор. Со Слуцьку повідомляє наш спеціальний кореспондент Олесь Миколайченко.
Молодий монах ксьонц отець Олексій або громадянин Польщі Збігнєв Романович з 1992 року знаходиться у Слуцьку разом зі своїми однодумцями і помічниками групи монахів ордена Святого Франциска. Що ж привело святара-початковця у Білорусь, а менавіта у старожитний Слуцьк, після того, як він скончив одну з вищих релігійних навчальних установ у Варшаві? Як йому почувається тут? На гэты конт кореспонденту Радіо Свобода отец Олексій розповів наступне.
Моя мечта – це було місіонерство. Спочатку моя мечта – це була Африка. Але коли я узнав, що можу сповнити мою мечту не так далеко, але дуже близько, прийняв з великою радістю. З 92-го года, июня, почав стройку костела і монастиря 93-го года. І так, як ви заметили, 4 года ми трудимося вместе з прихожанами і надіюсь, що на следующий год ми повинні наш костел на цій басодонній землі случені окончити. Тут коріння веры в Бога остались. Бо когда будем смотреть на историю города Слуцк, здесь будут 4 костелы, фундамент одного из них остался до сих пор. Это фундамент костела с нашего ордена. И когда я про это узнал, как появился здесь, в 92-м году, то я тоже себя сказал, что я пришел к своим корням. Здесь орден Святого Франциска, костел Святого Антония был в нашем городе до Второй мировой войны.
Шановный ксьонц, великое сегодня ваше тут костельное пирище верников.
По воскресеньям эта святыня, не хочу сказать, что исполна, але значно, да. Я как появился, приходил на службу где-то 10-15 людей.
Гэта амаль неверагодна, але за 4 гады старання ў місіі, де прыхажанаў з боскай помачу узняліся стены касцёла Святого Антонія і кляштара. І як толькі бяспека будаўнічых работ тое дазволіла, сюды з прыватнай кватэры перайшлі маліцца самі вернікі. Як же спрыяла дзяржава, што, здаецца, павінна быць зацікаўленая ў духоўным аздараўленні народа? Отец Алексій у сваёй ацэнцы па зразумелых прычынах вельмі асцярожны.
Власти не были против, чтобы так против, очень крепко против, не? Однодушно. За что я благодарен? Ну, бо одно есть пересказать, второе равнодушно, а третье помогать. Мое счастье, как до сих пор, вы сами видите, наша справа счет допомоги и Божьей, и людей.
Святар лічыць, што з адносінамі ўладаў да каталіцкіх місіяў у Беларусі яшчэ можна мірыцца. Куды горш у гэтым сэнсе адносіны да ягоных калегаў у суседняй Расіі, напрыклад, да ксёндза манаха-францысканца Таламеуша на Смаленшчыне. Ён там жыве ў халоднай каплічцы, на могілках, пад падлогай якою пахавальны склеп. Але па размовах з вернікамі касцёла Святога Антонія адчувалася, яны маюць іншыя погляды на адносіны сваёй дзяржавы, до клопотов прохожанов. Регіна Плявака, наприклад, згадує про історію збудування костіла і виказується так.
Як ми добивались, не давали землі навіть построїти костіл. Далі він у болоті, але от вирос і красивий, і все. Дякуючи нашому айцу Олексію.
А потім почалася імша, гучала музика. Люди молилися разом со своїм ксяндзом. Молилися за живих і померлих. Молилися за Білорусь, а не за союз з іншими країнами. Молилися на своїй білоруській мові, одраджаючи і духовність, і культуру, і націю. Олесь Миколайченко, адмислово для символу віри, Слуцьк.
На перший погляд, факт, що православні святкують Великдень не разом з іншими християнами, не з'являється проблемою, бо не закриває самої сутності віровучення. Однак, з другого боку, календар з'являється знішньою виявою поділу християнства і не служить умацуванню авторитету церкви. Особливо на Сході, де побач суіснують різні релігії. Ми зв'язалися по телефоні з нашим експертом і сталим автором Олесем Сологубом, який працює секретарем представництва Московського патріархату при патріарху Антиохійським, і попросили його познайомити наших слухачів з проблемою календару. Спадар Олесь, нам відомо, що ви брали удзел у консультаціях Сусветної Ради Церкви на Близькому Сході у Алеппо відносно питання сумесного святкування Великодня. Чи не могли б ви розказати трохи об гэтым?
З 4 по 11 соковіка гэтага года у паўднёвай столиці Сирии Алеппо адбылася консультація по проблеме сумесної даты святкування Великодня, якую уладкавалі разом Сусветная Рада Церкви і Блізкоусходня Рада Церкваў. Місце для гэтай консультації було вибрано не випадково. Християни на Близькім Усході, де так багата конфесійна палітра, особливо востро переживають ту околічність, що церкви Христові святкують Великдень у різні дати. Гэта не тільки з'являється одним з знешніх проявленняў відсутності адзінства християн, але і компрометує їх перед ісламським оточенням. У нараді, яка проходила у помешканні сіро-православної митрополії, приймали удзел представники усходніх і орієнтальних православних церков, Римо-католицької церкви, усходніх католіков, старокатоліков, англікан, пресвітеріан, адвентистів і п'ятидесятників. Мені довелося представити історичний огляд гэтай проблемы у российском контексте и позицию московского патриархата по этому питанию. Удельники нарады высказали упомненность, что проблема может быть вырашена. У заяве, принятой однодушно, было подкреслено, что наилепшим шляхом достигнения одинства в этом питании может быть протяг выкористания усими церквами принципов увеличения даты Великдня сформулированным першим Усяленським собором у Нікеї у 325 році, а міновіта перша неділя після повнолуння, після весеннього равноденства. Гэті принципи мають велике символічне значення. Весеннє равноденство – гэта по словах російського православного богослова Ніколая Асаргіна символ першого дня творення, коли Бог створив день і ніч. Повнолуння – символ створення світа. Темра переодольвається з світом. Неділя – символ воскресіння. Подобне розважання є і у Карла Барта, богослова західній традиції.
А не могли б ви розказати зараз про традиції календарні у російській православній церкві? І ввогалі, це були спроби ніякі поміняти календар?
Хіби старого юліанського календара з астрономічної кропки зору відовочні. Як сказав один вчений, ми не можемо услед за Ісусом Навіном ускликнути «Стой, сонце, не рухайся, луна!» Для нас ближе Ніколай Копернік з його словами. У минулому сторіччі адмислової комісії Російської академії наук і Російського астрономічного товариства провели некілька посідань по календарній проблемі. Цікаво, що во всіх їх приймав удел великий російський вчений, винаходця періодичної системи хімічних елементів Менделєєв. Він, як і більшість науковців, виступав за переход на новий календар. Але пропонови вчених були відхилені царським урядом, який боявся великого церковного розколу. Після Кострічинської революції большевики своїм декретом увели цивільний новий календар. Собор Російської православної церкви 1917-18 року, як по політичним причинам, так і боючися нової схизми, вирішив не міняти календар. У 1923 році на нараді у Константинополі більшість православних церков прийняла рішення перейти на так званий новий юліанський календар, який до 2020 року супадає з григоріанським календаром. Патріарх Тихон так само зробив спробу перейти на цей календар, але, зустрівши супротив вірників, вимушений був відмовитися від цього. У теперішній час Російська православна церква використовує старий юліанський календар з Олександрійською пасхалією, за виключенням шерегу франкомовних приходів у Франції. Дозвол на використання нового календару був дазданий у 1931 році і у Швейцарії і Нідерландах. Дозвол синоду у 1967 році. У Росії, як моноконфесійній країні, де велізна більшість християн – це православні, проблема календара не з'являється такою вострою, як на Близькому Сході чи на Білорусі. Тим не менш, на архієпископському соборі у лютому цього року були голоси, наприклад, митрополита Санкт-Петербурзького Володимира з пропоновою перейти на новий календар. Але більшість єпископів Російської православної церкви лічить, що старий календар стався часткою свідомості православних вірників, і тому його заміна не метазгодна.
Нагадаю нашим слухачам, що це була гуторка з нашим постійним автором Олесем Сологубом, секретаром представництва Московського патріархату при патріарху Антиохійським. А зараз надійшла пора традиційного казання. Сьогодні його говорить отець Кастусь Бондарук. Його тема – «Потреба безкорисного служення».
У п'ятому розділі Євангелія від Іоанна говориться про оздоровлення Христом розслабленого для овечої купальні. Раз у год вода набивала вилячальної моці, і кожен перший, хто улазив у її, виходив здоровий. Один чоловік хворив уже 38 годів, і, на жаль, не було кому опустити його у воду. Його завжди ніхто опереджував. «Не маю чоловіка, каб опустив мене у воду», – поскардився хворий, і Христос оздоровив його одним уладним словом. Коли б углибиться у сенс цього євангельського оповідання – і спробувати віднести його до себе, може узникнути питання «Хто я?». З одного боку, я той же бездопоможний чоловік, який не устане оздоровити сам себе навіть з фізичної немочі, не кажучи про духовну. Прага високородного і чистого єсть. Свідомість своїх заганів і марності так само, однак паралізована воля. Об гэтым з сумом писав апостол: «Добре, якого хочу, не роблю, а зло, якого ненавиджу, роблю». З другого боку, можна зрозуміти і інших хворих, які так само хотіли оздоровитися і перші уваходили у воду. Яны опереджували паралізованого чоловіка, і нас завжди ніхто у нечим опереджує. На крик «пожар» люди у великих аудиторіях так само стримгалов кидаються до виходу, думаючи тільки про себе, і при гэтым топчучи одних на смерть. З другого боку, колькі слушної скарги у словах хворого «не маю чоловіка». Дзівно і кривдно, що праз 38 годов не знайшлося нікого, хто протягнув би нещасному руку допомоги і провів би його гэтых некалькі кроков. Хто з нас не відчув потребу хоча б невеликої послуги, слова сутішення або поради з боку іншого чоловіка? хто не пераканаўся, наколькі каштоўным падарункам можа стацца чалавеку іншы чалавек. У жыцці бываюць выпадкі, калі мы бездапаможны бы дзеці. У такіх выпадках заўсёды выяўляецца праўдзівая пагаворка «Лепш мець 100 сяброў, чымсі 100 рублёў». На самой справе у нас няма цалкам чужых людзей. Мы адзін аднаму належым і адзін да аднаго маем права. Гэтак, як хваля не можа існаваць сама для сябе, але саўдзельнічае ў хваляванні акіяну, пісаў Альберт Швайцер, гэтак і мы не можам правесці ўсё жыццё для самых сябе, але заўсёды перажываючы яго разам з іншымі. Канец цытаты. Мабыць, лягчэй пагадзіцца з гэтым, калі самі нечага патрабуем, бо добра памятаем, што нам належыцца, але ці заўсёды памятаем аб сваіх абавязках? Спарадычны добры ўчынак нічога не даказвае. Такім чынам толькі лёгка ўсыпіць сваё сумленне, захапіцца сваёй дабрынёю. Якраз такі быў фарызей, які гаварыў: «Дзякуй табе, Божа, што я акуратны, рэгулярна даю міластыню, не гэтак, як іншыя людзі». Сапраўднае служэнне толькі тады нешта вартае, калі жыве ў нас шчырая патрэба ахвяры і свядомасць нявыплачанага даўгу. Усе нашы здольнасці і магчымасці трэба ўспрымаць як нявыплачаны доўг. Нам можа здавацца, што лёс нас пакрыўдзіў, што Бог не роўна дзеля, але гэта памылковае. Калі нам здаецца, што мы бедныя, варта прыгадаць тых, якія цалкам не маюць што пакласці ў гаршчок. Калі здарыцца хвароба, трэба памятаць, што некаторыя, як евангельскі расслаблены, гадамі прыкаваны да ложка або возіка. Мы, можа, сябе адчуваем няшчаснымі, але сапраўды заўсёды будуць людзі і шчаслівейшыя, і больш няшчасныя за нас. Дасканальна ведаючы пра эгаізм і недахоп любові, апостал Павел заклікаў: «Думайце не толькі пра сябе, але і пра іншых. Насіце цяжары адзін аднаго, любоўю адзін аднаму служыце». Любоў паводле Евангелля не павінна абмяжоўвацца ўрачыстымі дэкларацыямі і ўзнёслымі парывамі душы. «Калі я раздам усю маёмасць маю, я дам цела маё на ўсе палення, а любові не маю, ніякая карысць ад гэтага», – гаварыў апостал. Любоў шукае свайго выяўлення ў практычным жыцці і ў служэнні канкрэтным людзям. Гэтыя канкрэтныя няшчасныя людзі, якім мы можам і якім мы павінны дапамагчы, не ляжаць толькі ля авечай купальні ў Ярузаліме. Яны літаральна побач нас.
Гэта было казанне айца Канстантына Бандарука і апошні матэрыял сённяшняга выпуску «Сімвалу веры».